Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sorin Dinu.
Bine v-am regăsit, prieteni, într-un nou episod al emisiunii Tinerețea e o artă. Mă bucur să vă fiu gazdă și în acest nou an 2021. Numele meu este Sorin Dinu și voi fi alături de voi, cei de acasă, pentru următoarele 50 de minute. Vă doresc un nou an binecuvântat în care să vă bucurați de emisiunile pe care le veți vedea la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Să facem împreună echipă cu voi, cei de acasă, pentru ca reușita acestor programe să fie una deplină. Dragilor, în această seară v-am pregătit un nou subiect interesant, bineînțeles fiind prima ediție pe care noi o difuzăm în acest an 2021. Vorbim despre acest an și despre ceea ce urmează, despre viitorul său, exprimându-ne față de el ca fiind un an atipic. Nici nu știm cum să-l numim. Încercăm să găsim, practic, un răspuns la ceea ce urmează alături de invitații mei din această seară. Irina Marinescu. Bună seara, Irina, și bine ai revenit!
Bună seara, bine v-am găsit! Începe un nou an și mă bucur că îl începem împreună.
Mulțumesc
discuție.
Pentru că ești aici. L-am început de câteva zile, dar sperăm noi ca ceea ce se va întâmpla în viitorul acestui an, în perioada următoare, să nu arate deloc cu ceea ce s-a întâmplat în 2020. Bine, ceea ce ne dorim noi este una, ceea ce se va întâmpla în realitate este alta. Bună seara, Daniel Bota.
Bună seara.
Și bine ai revenit în cadrul emisiunii Tinerețe.
Mulțumesc frumos din nou pentru invitație.
Ți-ai făcut debutul în emisiunea Tinerețe Oartă la final de an și iată, avem o a doua ediție în care ești invitat, în prima emisiune din an. Am convingerea că ești aducător de speranță.
Semne bune anulare.
Semne bune anulare, asta voiam să spun. Și am convingerea că vom avea un an mai bun.
Doamne
sau
ajută.
Cel puțin ne dorim să ne întoarcem la normalitatea aia care la un moment dat părea banală, dar acum este atât de prețioasă în ochii
noștri. Sau de ce să nu încercăm o altă normalitate?
Sau de ce să nu... Corect. Sunt lucruri pe care pandemia ni le-a descoperit sau ni le-a redescoperit și la care n-ar trebui să renunțăm.
Corect.
Pentru că pe lângă multe alte lucruri negative, rele, mai știu eu cum am putea să le etichetăm, avem în bagajul nostru din anul 2020 și multe lucruri bune la care nu trebuie să renunțăm, lucruri pe care pandemia ni le-a adus. Uite, apropo de lucrul ăsta, ce am putea pune în categoria lucrurilor bune pe care pandemia ni le-a adus?
N-aș vrea să fac pe interesantul aici în fața tuturor, însă nu, pentru mine...
Noi de asta te-am adus, fă-o pe interesantul.
Pentru mine 2020, anul pandemic, a fost pe plus.
Bun.
Pe plus, mai pe plus decât 2019, mai pe plus decât 2018.
Hai să fac eu pe interesantul. Și eu simt asta în dreptul meu și a familiei, că a fost un an care ne-a oferit mai multe momente petrecute în familie.
Pentru că atunci când vorbim de minus, să nu uităm că bombardați fiind foarte mult de media, noi deja credem că a fost un foarte mare minus. Dar eu am vorbit cu foarte mulți oameni în 2020. Și chiar vorbesc, nu exagerez că vorbesc cu foarte mulți oameni că am făcut-o, în care dintre ei foarte puțini au putut să puncteze cu liniuță cumva care sunt adevăratele dezastre de la 2020. Până la urmă, am împrumutat dezastrele din ceea ce s-a spus, că va fi un an foarte greu. Dezastru a fost că n-am putut să plecăm așa de lejer în concedii. Vreau să spun că cine a vrut...
Sau când te-ai dus la magazin și n-ai găsit drojdie și făină, pentru că dacă te uitai la televizor, ți se părea că este o adevărată nenorocire.
Da, astfel că e foarte important cum ne focusăm mintea, pentru că foarte mulți dintre noi gândim distorsionat, gândim hiperbolizat, gândim absolutizat. A fost dezastru, a fost îngrozitor.
Așa cum ni se dictează.
Exact. Și dacă te duci în atenție să dispuți aceste gânduri, hai să vedem cum a fost de fapt, descoperi că nu a fost chiar atât de rău. E adevărat că unii și-au pierdut locul de muncă și îmi pare rău pentru lucrul acesta. Însă știu prieteni care și-au pierdut locul de muncă, au învățat să muncească de acasă și sunt mai prosperi, mai lejeri, mai împliniți. Ceea ce în prima lună după ce au fost dat afară în șomaj sau după ce au fost dat în șomaj
tehnic, o perioadă foarte grea.
Da? Au zis, ce facem? Avem facturi, avem rate. Și în loc să mergem, să ne luăm de mână cu disperarea, ne-am luat de mână cu credința, cu speranța. Și întotdeauna spun oamenilor să știți că dacă bați la ușile care nu se deschid, nu sunt ușile tale. Bate și într-o zi, într-un moment, se va deschide. Și nu se va deschide când ai epuizat, eu știu, existența ta. Vor fi oameni care vor dori să te ajute. Astfel că dacă ar fi să mă întorc la întrebarea ta în mod punctual, 2020, în general vorbind, dar și pornind din perspectiva personală și perspectiva oamenilor cu care lucrez, este că 2020 ne-a arătat ce înseamnă cu adevărat valori autentice în viața noastră. Au fost oameni care, de exemplu, au descoperit că la început de 2020 au investit foarte mulți bani în, poate, în mașini foarte scumpe. E, au stat cu ele în garaj 3-4 luni și au văzut că, de fapt, au crezut că mașina aceea îi face fericiți. Uh-huh. Și s-au înșelat. Au crezut unii oameni că dacă nu vor pleca în concediile lor, eu știu, în zone mai exotice sau mai scumpe, plăcute, frumoase și nu-i nimic de condamnat, nu vor avea un concediu reușit. E, au petrecut în Maramureș, au petrecut în Moldova, au petrecut la părinți, unii dintre ei chiar au renovat cu banii de concediu camere unde să vină mai des acum, pentru că într-un an de pandemie mulți s-au întors mai des la țară și au descoperit că n-a fost atât de dezastru, ba chiar deloc. Că copiii au putut să zburde ca niște mielușei. Unii au spus a fost dezastru că am avut școală foarte mult online. Da? Vreau să spun că și aici copiii au resimțit că este dificil și greu pentru că părinții le-au spus că e dificil și greu. Și atunci copilul a copiat acest model. Dar mă uit la copiii mei și la alți copii care nu i-am bombardat cu chestia asta, faceți cum puteți, cât puteți, suntem aici. Foarte interesant, niciodată ca în 2020 eu n-am stat atât de mult acasă. Este prima ocazie în care pot să stau și să văd ce învață copiii mei la școală, să văd câte din ele sunt inepții. Îmi pare rău că spun asta, dar sunt multe în programa școlară inepte și atunci pot să spun înțeleg că nu-ți place X materie. Vreau numai să nu rămâi corigent. Pentru că mi se pare că este aberant.
Ai dat sfatul ăsta? Ai oferit sfatul ăsta?
Da, sigur. Dar acolo și unde...
Și care a fost reacția copilului?
Păi el a fost încântat, pentru că nu are o presiune stupidă pe spatele lui. Da? Dar la materia care sunt legate de ceea ce înseamnă viață, care te ajută în viață, cum ar fi, nu vreau să desconsider o materie față de alta, acele care îți dau un vocabular, acele care te pun să gândești, care sunt legate de abilități, acolo am pretenția ca să îți exerciți potențialul la maximum posibil. Și faptul că stai în fața unui ecran, tot cu un profesor stai, depinde de tine cât de mult te dezvolți.
Și cât de serios ești în spatele ecranului, chiar dacă profesorul nu te vede, depinde.
Mulțumesc. Am mai comisit mai mult anul ăsta față de anul trecut.
Să știi că lucrul ăsta l-am auzit la foarte multe lume. Anul ăsta a fost un an în care chiar am pus bani deoparte. Și uite, cine a știut să se dezvolte pe oricare din părțile pe care tu le-ai enumerat?
Și
a avut posibilitatea asta.
Ce am văzut că s-a întâmplat. Fiind mai distanțat de prieteni, pentru că am fost izolați, pentru că unii s-au temut să îi vizităm, pentru că niciodată nu știi cine îți aduce nenorocirea în casă și am respectat lucrul acesta, am comunicat video sau audio sau prin texte. Pentru mine cel puțin a fost prosper pentru că am scris mai mult, am stat acasă. Am avut, ca niciodată în anul 2020, foarte multe invitații la multe emisiuni. Foarte multe invitații la diferite seminare pe care am ținut de acasă. Și mesaje de încurajare. Oameni care spuneau, și spune și pentru noi, spune și pentru noi. A fost foarte tare.
Am să te întreb ceva mai târziu în cadrul emisiunii, dar vreau să lansez deja tema asta pentru a-ți oferi și posibilitatea să te gândești dacă nu cumva spiritualitatea omului a scăzut în acest an 2021, în condițiile în care au fost și anumite pauze între serviciile de închinare, când programul bisericii chiar a fost suspendat, și aș vrea un pic să ne legăm și de lucrurile astea ceva mai târziu pe parcursul acestei emisiuni, când vom vorbi despre ce așteptări avem noi de la 2021. Deocamdată îmi îndrept atenția către Irina pentru a întreba ce ai pune tu în bagajul ăsta cu lucruri bune din 2020. Așa cum spuneam înainte de a-i da cuvântul lui Daniel, am putea inițial să zicem că n-ar fi prea multe Deocamdată bagajul lui Daniel s-a umplut deja cu lucruri bune din 2020. Tu ce ai pune în el?
Mi-a plăcut ce a răspuns și în unele puncte am fost de acord, în altele aș vrea să adaug, poate părea că nu sunt de acord, dar aș completa totuși. Mă gândeam așa în timp ce l-ascultam, tot ce s-a descris ține și de anumite abilități și atitudini. Dacă tu pornești cu o atitudine de recunoștință, vei găsi lucruri bune într-o situație rea, cum a fost acest
general
an.
Valabil.
Exact. Dacă nu ai această abilitate, te vei concentra foarte mult pe lucrurile rele și vei prelua inclusiv lucruri care nu ți s-au întâmplat ție, dar s-au întâmplat în jur și vei simți o presiune enormă văzând ce se întâmplă în societate și pe bună dreptate, pentru că ele sunt reale. Dar aici cumva trebuie să îți dezvolți tu un sistem de apărare, să nu preiei chiar tot. Din punctul meu de vedere, la nivel individual, în familia mea, slavă cerului, nu au fost cazuri de deces COVID. Am avut alte decese și din cauza restricțiilor n-am putut călători, n-am putut, de exemplu, să-mi iau la revedere de la bunica soțului meu și mi-ar fi plăcut foarte mult să fac acest lucru. Soțul meu a ajuns acolo, a reușit să se ducă în țara lui și a petrecut 2 luni cu bunica până când aceasta a murit. Și a fost un moment deosebit pentru familia întreagă. Cine a putut să se ducă și a reușit și pe motivele de restricții de călătorie. Pe urmă au fost blocați o perioadă acolo, dar cumva lucrurile s-au potrivit în așa fel încât dumnea ei, având o boală care a progresat într-un timp, 2 luni a durat, au putut să petreacă timp împreună. Deci tot răul cumva a fost până la urmă tot spre bine. Și au avut niște momente extraordinare. Dumnea ei, bunica soțului meu, era cunoscută în localitatea aceea și au venit și corul bisericilor de acolo, mai multe, mă rog, a fost în biserica luterană, în corul acela, dar au venit foarte mulți membri ai bisericilor luterane din zonă care o cunoșteau prin activitatea dumnea ei de peste 70 de ani. Ea avea 85, dar, mă rog, de peste 75 de ani în comunitatea aceea, la nivel social. Și a fost o binecuvântare, a fost un moment foarte spiritual. Însă, plusuri și minusuri, foarte mult vă contează din ce perspectivă privești. Sunt cei care au suferit pierderi, persoane care au murit de COVID sau de alte cauze și n-au putut să fie alături de aceea pentru că au fost restricții, ori să duci la spital, ori să-i vezi, ori în bloc cu mine am o vecină sub 60 de ani, care a fost diagnosticată cu cancer și din cauza situației din spitale cu COVID n-a putut să aibă acces cum trebuie la tratamente medicale. Asta e, a găsit alte resurse. Uh-huh. Și aici vreau să ajung. S-a unit cu familia, n-a avut acces la cele subvenționate de stat, a intrat în economii și a făcut poate datorii, a reușit să găsească soluții la privat, a reușit să facă lucruri. Dar din situația, din provocarea care îți vine, cum faci față? Odată că e un lucru negativ, odată că este foarte multă teamă, odată că te întâlnești și cu experiențele celorlalți care se adaugă, nici aia nu merge, dar nici la mine nu merge asta, dar la tine nu merge și așa, la celălalt nu merge nici nu știu ce, și atunci, nu mai merge nimic, ce se întâmplă? Exagerăm sau universalizăm situația și vedem foarte multe lucruri rele. Aici este acea oportunitate, dacă vreți să o numim așa, sau necesitate până la urmă, de a sta puțin și să resetăm modul nostru de gândire, dintr-o gândire fatalistă, dintr-o gândire lipsită de recunoștință, să identificăm acele lucruri care ne fac rău, inclusiv foarte multe știri negative la TV, s-au stat prea mult în mediul online și citit prea multe știri chiar și pe telefon și nu mai ai timp să vorbești cu familia sau ai o stare proastă emoțională pentru că te-ai încărcat cu foarte multă negativitate. Și atunci, din frică și teamă, trebuie să faci acel salt, să intri în zona de învățare, să înveți cum mă mențin echilibrat emoțional, cum încerc să văd și ceea ce e pozitiv, cum încerc să dezvolt și acele abilități ca să fac față provocărilor, pentru că pentru unii asta a însemnat o conversie profesională, pentru copii a însemnat să învețe să stea acasă și să învețe online. Deci au fost provocări foarte mari. Și aici este punctul acela pozitiv. Faptul că reușești, am reușit, cumva am reușit, deși au fost greutăți, deși au fost și pierderi și nu putem să le bagatelizăm, sunt pierderi uneori importante și de vieți și sănătate și așa mai departe, totuși, să nu ne dăm bătuți și să vedem din zona de frică în zona de dezvoltare, cum ajungem să învățăm și chiar să ne dezvoltăm în condițiile acestea. Și acest an a fost, anul trecut, mă rog, 2020, la el mă refer, a fost un an provocator pe multe, multe planuri. O oportunitate, dacă vreți, de a găsi soluții, altfel de soluții, de a gândi altfel, de a ne dezvolta în altfel. Pe de-o parte a fost presiunea că în unele domenii n-am fost gata, n-am avut temele făcute. Faptul că spitalele nu erau cum trebuiau și a fost mai greu. Un exemplu. Știu, la copii cu nevoi speciale, anul 2020 a fost foarte greu. Nu e la fel pentru un copil care se poate descurca și online și în clasă la fel. Un copil cu nevoi speciale, la el să stea în fața unui ecran este aproape imposibil, pentru că regresează contactul uman și procesul de învățare în fața unui ecran nu va fi niciodată la fel de profund și de autentic precum real, da? Când vezi profesorul. Deci de-aia spun.
Ce mă surprinde pe mine, și e foarte posibil să fie valabil, chiar am început să zâmbesc pe finalul intervenției Irinei, faptul că diferența de opinie între tine și ea, și mărturisesc, tind să fiu de acord cu tine, pentru a vedea partea plină a paharului, bagajul ăla plin cu lucruri bune pe care am putea să le luăm din 2020, s-ar putea să fie și din cauza sau datorită, acum fiecare pune cum dorește, faptului că demonstrăm încă o dată că bărbații și femeile nu gândesc cu aceeași zona creierului.
Aș vrea să-mi termin
te rog,
micul discurs, pentru că ajungem și undeva cu toată treaba asta.
Deci ne intersectăm undeva?
Ne intersectăm undeva, cu siguranță.
Te așteptăm la intersecția.
Vreau să mai
aceea.
Zic un lucru. Da, 2020, dacă ar fi să iau totul în balanță, a fost un an greu și rău. De ce zic rău? Din punct de vedere profesional, de exemplu, mă uitam la tot felul de rapoarte date de entități non-guvernamentale importante și spuneau că la 192 de țări observate, în peste 80 de țări, drepturile și libertățile au suferit profunde schimbări, s-au micșorat, tot felul de autorități, da, instituții și-au luat...
Depinde cum a fost făcută analiza aceasta.
Depinde, lucrul e observabil și este explicabil. Se poate vedea și cu ochiul liber, nu trebuie să mergem chiar până la firul ierbii în fiecare țară în parte. Vedem o restrângere a drepturilor pe motive de siguranță și așa mai departe. Vedem și anumite abuzuri. E ușor să faci un abuz dintr-o dorință foarte mare de protejare, de protecție și așa mai departe. Și aici trebuie să fii foarte echilibrat, să dai legi care să fie previzibile, care să fie observabile, care să fie, cum să zic, să le poți înțelege, să le poți aplica corect.
Da,
și să nu fie abuzive. De-aia zic, privind toate aceste lucruri și uitându-mă la ce ar fi pozitiv, vreau să pun în balanță această perspectivă la nivel individual și la nivel de societate. Tu și eu și noi nu putem schimba întregul mers al lucrurilor. Sunt lucruri care sunt în afara controlului nostru. Dacă ne uităm la ele, avem tendința să devenim copleșiți, plini de teamă și să ne focusăm pe acele lucruri rele. Dar marele plus al acestui an care a trecut este faptul că dacă am reușit să ne aducem întreaga perspectivă și la nivel individual și de familie și să vedem care sunt acele lucruri unde avem noi control, atunci putem să spunem că a fost o oportunitate și a fost un an care a avut multe lucruri pe plus. Pentru că am putut să ne concentrăm pe familie, am putut să identificăm în viața noastră. Avem acele abilități necesare. Dacă nu, cum le dobândim? Cum putem să le dobândim, da? Reconversie profesională, să fie acasă mai mult, am prieteni, Tatăl poate nu se implica să ajute copiii la teme. E, acum se implică să ajute copiii la teme în fața ecranului. Un plus, familia a devenit mai strânsă, mai unită. Bunicii au reușit să-i ajute pe părinții care...
Ai ajuns aproape de intersecția.
E, la care aici este. Așteptam. În momentul în care te uiți ce poți tu să faci și lași puțin la o parte mersul rău al lucrurilor în societate unde tu nu ai foarte mult control.
Corect.
Da? Și când te concentrezi în primul rând pe relații. Și astea sunt cele trei. Relația cu tine însuți îți face o introspecție. Unde stai tu? Dacă ești în zona de frică și de teamă, frica te paralizează. Nu vei putea să faci prea multe lucruri. Trebuie din zona de frică să te duci în zona învățării, autocunoașterii și a învățării și în zona dezvoltării, să-ți dezvolți acele abilități. Deci odată te uiți la tine. Apoi în zona de relaționare dintre tine și familie, cei mai apropiați, copii, partenerul, părinții și așa mai departe. Dacă nu i-ai sunat, acum poate că au fost singuri, a trebuit să-i suni, să vezi ce fac. Tot felul de lucruri. A trebuit poate să te duci cu ei, la ei la ușă cu sacoșa de mâncare, să-i protejezi. Sau poate bunicii au fost cei care au reușit să te ajute pe tine. Am prietenă, mamă singură. Foarte greu dacă nu a fost cineva să o ajute, da, să facă și temele acasă cu copilul online și să lucreze și de acasă. Și... E foarte greu. Și atunci, relaționarea cu cei din jur și apoi... foarte important, relația ta cu Dumnezeu și să înțelegi că toate aceste lucruri rele care se întâmplă în jur, deși se întâmplă așa, totuși există o parte spirituală a acestei existențe pe pământul acesta și să-ți pui niște întrebări și cu privire la bine și cu privire la rău și cu privire la unde vrei tu să te poziționezi, cu privire la relația ta cu Dumnezeu, să-L înțelegi cine este El, care este caracterul Lui. Și să meditezi puțin la aceste întrebări care poate înainte nu te-ai lovit de ele să te întrebi. Dom'le, cine e Dumnezeu? Cum se poziționează El și cu privire la ce se întâmplă în jur până la urmă? Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că 2020 a fost o oportunitate.
Bun, mulțumesc pentru tonul totuși optimist cu care ai încheiat intervenția ta. Hai să trecem un pic din trecut și sărim un pic peste prezent și vorbim despre viitor, pentru că vreau să văd cum vedeți voi anul 2021, în condițiile în care, în mod normal, la început de an, și mi-aduc aminte de emisiunile pe care le tot făceam la început, dom'le, ce ținte ai pentru 2021, cum abordezi acest an pe plan profesional, numai că în momentul ăsta parcă nu putem să facem nicio evaluare de genul ăsta, pentru că nu știm ce așteptări să avem de la 2021. Nu știm ce ne va aduce ziua de mâine. Cum putem totuși să fim optimiști și să încercăm să ne restartăm, termen pe care l-ai folosit și tu, cum putem să tragem de noi, să ne motivăm? Cred că este cel mai bun termen. Să ne motivăm totuși, pentru că în acest an 2021 să putem să avem proiecte, să putem să avem ținte, să putem să avem ceva concret, lucruri concrete pe care am putea să le facem. Daniel.
Da. Vreau să zic niște lucruri care probabil că, nu știu, plac sau nu plac, însă mergând pe viitor sau vorbind despre viitor, vreau să amintesc câteva lucruri punctuale. 1. Știu un lucru și asta pe mine mie îmi dă un confort deosebit. Viitorul nu este în mâna mea, ci este în mâna Lui. Apoi, vorbesc de un viitor imediat și de un viitor îndepărtat, care și acesta este destul de imediat, și am să explic. Viitorul imediat este bazat pe ceea ce am eu ca resursă și pot să fac în viitor. Dacă Dumnezeu îmi dă putere, dacă Dumnezeu îmi dă sănătate, dacă am susținerea oamenilor de lângă mine și așa mai departe. Și există un viitor mai îndepărtat, dar tot apropiat, în care știu că Dumnezeu va aduce lumea la un happy end. Prin urmare, că teama cea mai mare din 2021 poate să fie polarizată cumva, în funcție de structura mentală, spirituală a fiecărui om. Dacă, de exemplu, sunt un om de afaceri și îmi doresc ca să cresc cifra de afaceri, e posibil să zic, băi, n-o să reușesc nici măcar ca în 2020.
Sau trebuie să mai aștept.
Dar banul este singura sau cea mai importantă monedă a existenței noastre, pentru asta trăim, dar probabil că trebuie să ne reconfigurăm.
Ei, și de aici s-ar putea să găsim multe răspunsuri.
Exact. Am prieteni care au avut dificultăți în 2020 financiar, antreprenor fiind. Dar la fel și oamenii aceștia au descoperit că lucrând cu mai puține corăbii, pentru că așa au fost vremurile, au descoperit că n-au dus lipsă. Ba dimpotrivă, spunea unul dintre ei, am donat anul acesta mai mult ca în toți anii, pentru că mi-am dat seama ce înseamnă lipsa, pe care nu aveam până acum, nici acum nu am personal, dar văd cum se chinuie oamenii. Așa că, unul este, viitorul meu aparține lui Dumnezeu. Prin urmare, mă duc plin de încredere. Este un text, printre altele, din Biblie, care au devenit pentru mine principii de viață, și anume, eu mă culc și dorm în pace, pentru că Tu, Doamne, veghezi locuința și viața mea. Asta nu înseamnă că sunt un fel de nătăfleață care așteaptă să-i curgă para măleață. Da? Îmi fac scenarii pozitive, optimiste, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, ca și cum nimic rău nu ar fi înaintea mea. Adică nu pun rău înaintea mea, pun binele. De ce să tot dau, să alimentez acest dulău al răului, care se tot îngrașă și începe să devină ostil existenței mele? Ce-ar fi să-l înfometez? Uh-huh. Vorbea de frică, Irina. Ce-ar fi să înfometez frica, fricile și să hrănesc credința? Poate nu pot să fac un plan pe tot anul, pentru că deja suntem în perioada în care nu mai funcționează cincinalele. De-aia eu sunt așa stupefiat când văd instituții care fac plan pe 5 ani. Păi stai puțin, suntem într-o altă lume. Nu mai funcționează pe 5 ani. La ora în care suntem, în care timpul...
Cred că am învățat mulți lecții asta.
Da. Timpul nu mai are răbdare cu noi, să-l citesc pe Preda. Trebuie să avem noi răbdare cu noi și să, cum spunea Carl Honoré, să facem elogii lentori, să ne mișcăm mai încet și să ne mișcăm autentic, făcând pași hotărâți înspre lucrurile care contează. Și în 2020 am descoperit, și vorbeam un pic mai devreme, că lucrurile care contează sunt cele care până acum nu le-am văzut. Până acum lângă noi au fost foarte mulți oameni invizibili. Soțul, soția, copiii, părinții. Mă spunea un prieten coleg, un prieten care este antreprenor, niciodată, am vreo 15 ani firmă, niciodată ca anul acesta, de fapt niciodată până anul acesta, nu am descoperit cât de importante sunt persoanele din firma mea pentru beneficiul, pentru prosperitatea afacerii mele. Astfel că în fiecare lună am tras cu dinții ca nici unul să nu-l trimit în șomaj tehnic. Mai mult decât atât. În fiecare lună făceam câteva gesturi mici pentru oamenii care sunt în firma mea. Credeam că eu sunt capul. Dar când de fapt am descoperit că capul fără membre nu înseamnă nimic. Deci, în 2021 ne focusăm mai mult pe dezvoltarea, foarte bine ai spus, pe dezvoltarea relațională. Hai să facem o revoluție relațională. Începând cu sinele nostru, cu Dumnezeu.
Bun,
în primul
asta
rând.
Asta credeți voi că e soluția?
Da, clar. Am descoperit că trece mai ușor, fără resurse, fără spitale. Oameni dragi, o grămadă de oameni din jurul meu au avut COVID și nu au plecat la spital. Au rămas acasă, sprijiniți de o grămadă de oameni care, cu mască sau fără mască, au fost lângă ei. Pentru că COVID-ul, o boală ostracizată, o boală foarte, așa, anatemică, să zicem așa, a atacat psihicul omului.
Da.
Scenarii. Dacă mergi în spital, mori. Asta a stricat, da? Și atunci au venit prietenii, au venit rudele, au venit medicul de familie.
Medicul de familie, exact.
Da, care a spus, don't worry, nu-ți fă griji. Răzbind peste chestia asta. Din nou, am avut nevoie de relație. Am avut de cineva care să ne putem prinde de el. Nu mai pot respira. Poți. O să treci. Am nu știu ce boală. Sigur mor. Nu mori. Am consiliat în 2020, nu știu, peste 200 de oameni, ca niciodată mai mult până acum. Și toți dintre, sau marea parte dintre ei, la final de an, mi-au scris și mi-au spus, n-aș fi trecut fără ajutorul tău. Ba dimpotrivă, cineva, sau mai mult, cineva mi-a spus, care m-a șocat efectiv, am cerut Dumnezeu în 2020 o minune și Dumnezeu te-a trimis pe tine. A rămas, nu mă gândeam o minune.
Ce responsabilitate!
Eu făceam treaba autentic, cu profesionalism de care, da? Și mereu, în toate terapiile mele, l-am adus în atenție pe cel care niciodată nu se schimbă, indiferent de vremuri, Dumnezeu. Și mi-a dat seama că îngerii, despre care vorbește Apocalipsa, care zboară într-o parte în alta, sunt nimic sau nimeni altcineva, în esență, decât oameni ca mine, ca tine și ca tine. și că avem nevoie de o prezență vizibilă a acestor îngeri. Avem nevoie să ieșim de mentalitatea demonică. Suntem răi, da, avem greșeli, avem păcate. Să intrăm în această realitate autentică a vremurilor noastre. Avem nevoie să fim emisari ai binelui, să fim emisari ai speranței. Cum spune Biblia, cât de frumoase sunt pe munți picioarele celor care aduc vești bune. Hai să fie o veste bună. Da, va fi greu și anul acesta, dar știu pe cineva care te poate ajuta. Am dat telefon în dreapta și în stânga în 2020 ca să ajut în dreapta sau în stânga. Asta înseamnă umanitatea. Cred că 2020, o parte dificilă a lui a fost faptul că ne-a forțat să fim umani, să fim contemporani cu adevărata esență umană.
Total opus, iartă-mă, total opus față de ceea ce tu ai spus, că 2020 ne-a constrâns să avem, practic, să dezvoltăm relații. Sunt foarte mulți care acuză faptul că, din contră, pandemia, anul 2020, au făcut ca relațiile să dispară. Și asta pentru că a apărut conflictul acesta, virusul, la mijloc, și oamenii care s-au polarizat de-o parte sau de alta. Oameni care au crezut, oameni care n-au crezut în virus, oameni care au dorit să se protejeze, alții care n-au dorit să se protejeze. Și de aici un conflict între persoane foarte apropiate. Ai resimțit lucrul acesta și...
Dar n-a fost o surpriză pentru mine.
N-a fost o surpriză, pentru că societatea oricum era tensionată și asta a fost doar o scânteie.
O criză scoate în evidență ce avem mai bun în noi și ce avem mai rău în noi.
Mi-e place foarte mult tonul tău optimist, dar aici tind să mă situez de partea cealaltă a baricadei, în condițiile în care aș vrea să mă exprim cu privire la treaba asta, spunând că în 2020 societatea a demonstrat cât de rea suntem noi ca oameni.
Poate să fie. Eu aș pune poate să fie.
N-aș mai pune poate asta, nu știu ce să zic.
Deci,
eu pur și simplu am rămas consternat văzând câtă răutate are societatea aceasta. Eu am rămas debusolat. Eu n-am văzut sentimentul ăsta atât de prezent, chiar și printre creștini, așa cum am văzut în 2020.
Și eu am văzut episoade și
ai trăit treaba asta.
Și mi-am dat seama că este vorba de foarte multă frică, teamă și frustrare la acei oameni.
Ar trebui să te facă să te protejezi, să stai probabil mai retras. Dar aici, din contră, am văzut oameni care au atacat.
Frica poate duce la ostilitate, poate duce la violență, poate duce la adicții, abuzuri, pentru că nu știi ce să faci cu starea aceea. A fi în teroare este cel mai rău lucru, să trăiești o stare de teroare. Iar aici trebuie să critic puțin abordarea, și inclusiv în mass media.
Ce n-am putea critica?
Foarte mult accent pe cazuri de deces, pe boală, suferință, pe lucrurile care nu merg și prea puțin discuție despre ce poate omul să facă să-și întărească imunitatea, de exemplu, să fie optimist, faptul că optimismul și recunoștința și o deschidere aduce, spune și Biblia, da, un duh vesel,
un duh mânit, o sucă,
exact,
dar o inimă veselă,
o inimă veselă, exact. Cei care au avut o abordare mai relaxată, o abordare concentrată pe relații, o abordare, cum s-a spus, cu medicul de familie, cu instituțiile, fără să fie terorizați, și noi știm și din efectul placebo, s-au făcut atât de multe studii, are, da? Știm cât de mult psihicul ajută la vindecare. La vindecare și chiar și la prevenție. Și la prevenire, dar și la vindecare. Așadar, dacă tu, că am început cu teroarea, dacă tu ești terorizat și ai foarte multe scenarii negre în fața ochilor, tu nu mai ești un om rațional, în primul rând. Nu mai știi să iei alegeri bune, corecte, care sunt bune pentru tine și pentru cei din jur, și le iei dintr-un colț unde te-ai încolțit singur acolo și devii irascibil, devii turmentat, devii emoțional dat peste cap, devii agresiv, și atunci apare, apare acea răutate. Noi o vedem din exterior ca pe niște alegeri urâte, greșite, dar ele, dacă te gândești că vin dintr-o stare a acelui om care suferă, de fapt el este într-o suferință și suferința lui cauzează și celorlalți din jur, pentru că el, în loc să fie un agent al binelui, devine un agent al răului, că vrea sau că nu vrea. Și atunci, dacă ai această înțelegere și te uiți la tine, ce poți tu să faci în situația asta? Să nu devii așa sau să iei, să iei aminte, da? Și să schimbi anumite lucruri. La un moment dat am fost și eu prinsă foarte mult în știrile negative și în ce se întâmplă rău pe aici, pe acolo, și eram abonată la foarte multe newslettere și nu vedeam nimic bun. Și la un moment dat a trebuit să-mi fac stop știrilor negative, nu-mi fac bine, asta. Da, nu-mi fac bine. Ce pot să fac ca să îmi creez o stare echilibrată emoțional? Și aici vreau să aduc în discuție ce a spus Daniel mai devreme. Dacă tu ești, te încrezi în Dumnezeu, tu din start te gândești că viitorul e mâna Lui și ți-aduce o stare de liniște. Și atunci m-am gândit, unde este relația mea cu Dumnezeu? De ce mi este atât de teamă? De ce mă înfricoșez atât de mult? Hopa, trebuie să mă uit puțin, să-mi bazez relația mea cu Dumnezeu mai bine. Și să văd El ce spune, să văd. După aceea, dacă tu simți că nu poți, n-ai pe cine să te bazezi în familie, unde sunt relațiile acelea? De ce s-au destrămat relațiile acelea? Nu s-au destrămat doar de acum. Au fost și alte probleme mai vechi, niște fisuri care s-au adâncit. Știu cazuri, foarte multe cazuri în jurul meu în care, într-adevăr, bunicii au refuzat să-și mai vadă nepoții. Nu i-au mai văzut din primăvară, pentru că se gândesc că o să fie infectați. Dacă se văd, cumva o să fie infectați.
Erau acoperiți de o teamă justificată, dar din punct de vedere.
I-am analizat pe acei oameni. Teamă justificată, dar pe de altă parte dusă și la extrem. Deci ce e justificat până la... Pentru că se găsesc și alte soluții.
Eu am văzut o teamă mult mai penetrantă în toată această perioadă. Nu dorința asta de a nu mă vedea cu tine pentru că s-ar putea să mă îmbolnăvesc. Uitați-vă un pic, a fost problema pe final de an, problema vaccinurilor. Te vaccinezi, nu te vaccinezi. Ți-e și frică să postezi ceva într-o rețea socială ca nu cumva o parte dintre prietenii tăi pe care tu teoretic îi cunoșteai până atunci să nu te catalogheze, mai știu eu cum, sau să nu ți posteze vreun comentariu care ar putea să jignească relația voastră și pe tine personal.
Aici lucrurile sunt foarte sensibile.
Foarte sensibile,
și atunci cine vrea să aibă o discuție echilibrată trebuie să știe și să pună puțin problema, știind că lucrurile sunt inflamatoare, mă rog, și...
Asta demonstrează iar o societate sensibilă, dacă te tot gândești la fiecare chestie, cum să pui problema ca nu cumva să-i jignești pe ceilalți. Dar se pare că lucrurile s-ar putea să nu fie chiar așa cum le văd eu de sensibile și de negative, pentru că am un studiu pe care vreau să vi-l arăt după aceea despre 2020, dar te rog.
Ai întrebat și n-am apucat să vorbim nici eu, nici Daniel, despre partea de spiritualitate. Că s-au închis biserici.
Nu, încă n-am pus. Voi pune. Am lansat așa ca temă de discuție, dar o să mă întorc la lucrul ăsta. Într-o analiză făcută de un centru de studiu din Uniunea Europeană, 86% din tineri vorbesc despre schimbare în ce privește anul 2021. Mi se pare un procent foarte mare. Și să ai totuși capacitatea să vorbești despre schimbare pentru un an 2021, oamenii ăștia, tineri ăștia care au fost abordați, mi se par nota 10, foarte optimiști. Mai mult decât atât, sociologii spun că noile generații își doresc pace în lume și, mai important ca niciodată, să fie arborat steagul umanității ca să ne asigurăm libertatea și dragostea de care are nevoie societatea noastră. Am citat din acest studiu. Cum traduceți voi asta? Ce presupune dorința asta a tinerilor? Sau ce ascunde dorința asta a tinerilor? Pace și schimbare pentru anul 2021. Daniel?
Mie îmi place foarte mult modul în care acești tineri gândesc despre 2021 și viitor. Generația pe care noi de multe ori o blamăm, cea a digitalilor, da? Care sunt toată ziua pe calculatoare, trebuie să înțelegem, n-avem timp să explorăm acum pe deplin zona aceasta, dar ei s-au retras pentru că în digitalizare, în media, ei se simt siguri, doi, se simt apreciați, pentru că fiecare face parte dintr-o rețea de socializare unde este bine primit. Uh-huh. Adică ei deja pot să dea ușor să iasă dintr-o rețea sau dintr-un grup în care nu se simt bine primiți. Și astfel că acești copii au dezvoltat, trebuie să înțelegem că sunt și copii care au fost foarte mult abandonați. de părinți care au muncit în străinătate și au stat cu bunicul, cu bunica, cu mătușa și cumva au simțit că ei nu sunt o valoare atât de importantă pentru părinți. Deși părinții au mers să facă bani pentru ei, dar copilul nu resimte lucrul acesta. Astfel că ei s-au organizat în tot felul de grupuri, văd la copiii mei că sunt tot felul de grupuri în funcție de interese, în funcție de pasiuni, unde se simt bine. Și ei au descoperit că ei nu sunt generația luptătoare. Nu mai pentru ce să lupți. Nu au prins nici revoluția, ei vor pur și simplu ca viața să fie...
Au prins pandemia.
Care, repet, a fost atât de afectați de ea în funcție de cât părintele i-a pus în cap.
Ce ton au dat exact. Părinții în casă.
Ei vor să fie liniștiți. Uneori îi forțăm ca și părinți să devină ca și mine, ca și tine, care am crescut într-o altă generație, în generația aceea care să facem, să avem. Am venit într-o altă generație care, în care am trăit, cum spuneai și tu, la limita între mediocritate și sărăcie, aveam, nu aveam, la mine a fost un refren în casă și nu condamn părinții mei pentru treaba asta, nu avem bani și nu aveau. Astfel că în momentul în care m-am dezvoltat, o mare parte care a contribuit la ceea ce înseamnă dezvoltarea mea și această sete de cunoaștere este că eu nu vreau ca ai mei copii să aibă acest refren. De aceea îmi voi pune toate abilitățile la lucru, astfel încât copiii mei să aibă niște limite, avem bani, dar nu cumpărăm asta pentru că, asta altă pentru că, da? Să n-aibă acest refren și am fost omul, am fost generația întreprinzătorului. La noi a apărut terminul antreprenor. Cu noi s-a născut cumva genul de oameni care se afișează, care sunt prezenți, marketer, trainer și așa mai departe. Oamenii care au întreprins. Și vedem copiii noștri care nu sunt atât de interesați de lucrurile acestea, ci au nevoie de liniște. Da? Au stat foarte mult în casă, au stat foarte mult cu gadgeturile lor și au înțeles că liniștea este una dintre valorile importante sau pacea între valorile importante ale societății. Și acum, când ei ajung în societate, ei vor să fie lăsați în pace, să nu fie agasați, să nu fie agresați. S-a înmulțit fenomenul de bullying, iar pentru unii dintre copiii care au fost la școala online, pentru ei a fost o mană cerească. Că au putut să performeze
fără să mai stea sub presiunea exact. Colegilor lor.
Și atunci, să știți că n-au fost foarte puțini copii agresați de alți copii. În mod special am văzut copii care sunt de bani gata cumva, dar umili, docili, au fost foarte mulți. Li s-au furat telefoane, li s-au spart telefoane, au râs de ei, da? Și atunci, în această pandemie, în această clasă de acasă, să zicem așa, ei au putut să se dezvolte fără această frică. Prin urmare, nu mă surprinde faptul că generația nouă a copiilor noștri, a adolescenților și a tinerilor de până 18 ani, vor o lume în care să fie pace, în care părintele să nu mai strige la el, în care, eu știu, statul să nu-l mai amenințe că nu-i dă locație sau, mă rog, orice ar fi, în care lumea să fie, cum zic ei, chill. Și, până la urmă, când a venit Hristos, așa a început. Au început îngerii. Pace. Pentru că în pace se întâmplă și prosperitatea, în pace se întâmplă și salvarea, în pace se întâmplă și dragostea. Pacea creează climatul dezvoltării propice a omului. Astfel că, zic, Doamne ajută-le și lor să aibă acest ideal mai departe, dar și nouă să mai alergăm, să alergăm mai puțin după a avea, ci să ne punem țintă în a fi.
Irina, cum vezi tu dorințele tinerilor pentru 2021? Schimbare și pace.
Sunt minunați. Ce să zic? Sunt cumva... Lucrurile astea, dacă le privești prin experiența ceea ce ai trăit tu, te gândești câtă e naivitate și câtă e... Ce înseamnă autenticitate și firescul până la urmă. Am fost pusă în situația de a face o alegere în familia mea. Noi tot ne gândeam să avem un copil și având o discuție cu o prietenă, îmi spunea... Acum, în situația asta îngrozitoare, să mai faceți un copil este... Pentru ce? De ce? Poate este chiar un gest egoist să-l aduci în starea asta irresponsabil, da, de suferință și așa mai departe. Și am stat și m-am gândit foarte bine. Iisus Hristos, că am vorbit la emisiunea trecută de condițiile în care a venit Iisus Hristos. Un copil plăpând, da, dumnezeirea întruchipată în acel copil
vulnerabil,
într-o iesle, fugărit de autoritatea statală, până cât a trebuit să plece dintr-o țară în alta, da, să se ascundă. Și mă gândeam, unu, că noi nu avem niciodată control asupra viitorului, doi, că noi trebuie să lăsăm firescul și ceea ce Dumnezeu a lăsat să se întâmple, să se întâmple.
Corect.
Nu ne punem noi împotriva. Dacă Dumnezeu a zis, uite, femeia și bărbatul se căsătoresc, întemeiază o familie și așa mai departe, tu să te gândești, o să vină, o să fie și mai rău, o să fie nenorocire, nu mai facem. Este absurd. Când ne vom opri?
Dacă se întâmplă asta la al doilea război mondial ca mentalitate, nu mai eram noi.
Da, exact. Deci, apropo de ce spunea Daniel, să pui răul în față sau să pui binele în față.
Chiar și după revoluție puteai să te gândești așa.
Exact. Și poate că mulți suntem în situația asta, să facem o alegere, ne mai căsătorim, nu ne mai căsătorim, ne mai întâlnim în familie, mai cumpărăm, nu mai cumpărăm. Trebuie întotdeauna să avem o înțelepciune și să cântărim lucrurile, dar în același timp să avem și o încredere în Dumnezeu, pentru că dacă lucrurile... Dacă te gândești din perspectiva experiențelor trecute, lucrurile nu par a se îndrepta spre mai bine. Din contră.
Și iată cum totul se direcționează către Dumnezeu și către încrederea pe care noi teoretic trebuie să o avem în Dumnezeu pentru a spera că viitorul poate să ne ofere totuși un moment de liniște.
Dar eu cred că încrederea aceasta în Dumnezeu este o încredere relațională în care...
Activă.
O activă, în care tu îl descoperi pe El și îi ceri lui putere să crești și să faci față a ceea ce ți aduce realitatea și situația. Dumnezeu nu cred că ne încurajează să cerem pace și liniștea asta noi ne dorim confortabilă. Noi dorim să fim confortabili. E firesc. Dar Dumnezeu nu cred că ne încurajează să cerem a fi confortabili, pentru că una la mână lucrurile sunt de așa natură în care unul alege ceva, altul alege altceva, ți se pot întâmpla și lucruri rele pentru că alții aleg să facă unul sau un lucru sau altul. Și atunci tu trebuie să ceri putere să faci față acelor lucruri, provocărilor întregii societăți. De asemenea, noi suntem aici o societate creștină. Știm cu toții că Dumnezeu a promis o altă împărăție. Împărăția Lui nu este bazată pe valorile acestei lumi, ale acestei societăți. Și o pace de felul pe care acești copii și-o doresc va fi practic în ceruri, nu va fi niciodată pe acest pământ. E minunat că ei își doresc iubire, dragoste, pace, liniște, să nu fie agresați, dar... Dumnezeu îți spune ție, încrede-te în mine, construiește în relația dintre noi și eu te voi ajuta să faci față situației unde ești, în care ești oricând. Tu, familia ta, copiii tăi. Tu, de asemenea, va trebui să înveți pe copiii tăi la rândul tău aceeași lecție. Asta este o falsă încredere că va fi bine, liniște și pace.
Clar.
Tu trebuie să fii pregătit pentru orice situație și să nu-ți pierzi încrederea în pofida lucrurilor, că nu e pace, liniște și lucruri confortabile.
Nu mai avem foarte mult timp și aș vrea să mă întorc la tema pe care cumva am propus-o și la început. Și aici să inserăm și ideea ce rol trebuie să joace Dumnezeu în viitorul nostru, în acest an 2021. Am văzut în anul trecut, în 2020, manifestându-se chiar și o lipsă a spiritualității. Am avut biserici închise, oameni care nu au mai fost în contact direct cu partea aceasta spirituală, partea aceasta religioasă, care pentru mulți conta foarte mult. Am văzut oameni care nu au mai dorit să participe la serviciile de închinare după ce bisericile s-au redeschis și putem cataloga asta ca fiind o lipsă de spiritualitate, de religiozitate. Spuneți-mi un pic, cât de mult credeți că va afecta societatea, nu doar societatea românească, ci în general lipsa aceasta de spiritualitate care, ciudat, s-a manifestat într-un moment în care noi aveam mai multă nevoie de Dumnezeu, putem spune lucrul acesta, cât credeți că va afecta sau cât de mult credeți că va afecta viitorul acestui an, 2021, lipsa aceasta a relației cu Dumnezeu și care ar fi rolul pe care ar trebui să-l joace Dumnezeu în viața noastră într-un an atât de atipic. Irina.
Relația cu Dumnezeu pentru mine e esențială. Trebuie să vezi care este până la urmă scopul vieții tale pe acest pământ. Cu toții ne-am pus întrebarea asta și dacă tu crezi că există un Dumnezeu, Atunci s-a ajuns să-l cunoști și să înțelegi cine este el, ce vrea de la tine, ce relație ai tu cu el. De aceea eu vreau să îi încurajez pe telespectatori și pe oricine ascultă la radio să investească în a-l cunoaște pe Dumnezeu, să pună acele întrebări, chiar acele întrebări care pe unii poate îi deranjează, care par ne la locul lor. Nu, să pună acele întrebări cu privire la cine e Dumnezeu și să-l descopere, să încerce să-l caute și să, cu siguranță, cine încearcă să-l caute, îl va descoperi. Spune că cine caută, găsește. Și să pună, să-și clarifice acele îndoieli acolo unde sunt ei, în viața lor, în situația lor, să-și clarifice acele îndoieli cu privire la Dumnezeu. Am văzut în anul care a trecut cele două poluri opuse. Lipsa spiritualității, o decădere, mă rog, o intrare în frică și în teamă și în frustrare și în disperare că Dumnezeu nu există, că de ce lasă să se întâmple așa. Dar am văzut și cealaltă parte în care oamenii au găsit putere prin relația cu Dumnezeu și chiar bisericile care poate s-au închis fizic s-au deschis online. Oamenii au început să se sune mai mult. Am primit și eu mai multe telefoane de la oameni cu care chiar poate mă vedeam la biserică, dar în trecere și nu discutam niciodată nimic profund, că eram la un program, la ore și la ora cu tare începe programul cu tare și suntem acolo, vizionăm programul. Ei, pe urmă, când n-am mai fost așa, am început să ne sunăm, dar tu ce faci? Dar tu ce nevoie ai? Poate să vină cineva la tine? Să ne sunăm, să ne întrebăm. Te descurci, nu te descurci? Adică, mult mai autentic, mult mai, cu mai multă căldură. Și am văzut și în viața mea și în viața celor din jur, am început să discutăm mai mult și despre Dumnezeu. Cu oameni și cu prieteni care înainte nu discutam despre Dumnezeu, am început să ne punem probleme și întrebări despre cine e Dumnezeu, de ce se întâmplă așa, are El un plan pentru mine, are El un plan pentru această lume? Pentru că Daniel vorbea despre un viitor apropiat, un viitor pe parcursul vieții noastre și un viitor care este mai mult decât viața aceasta, a noastră, a fiecăruia, care se referă la istoria acestei umanități, a acestui pământ. Și atunci, cumva, acest an 2021, din punctul meu de vedere, se clădește pe 2020 și deschide mult mai multe posibilități de a descoperi pe Dumnezeu și de a descoperi planul Lui și în viața noastră și în viața omenirii, până la urmă, în istoria omenirii.
Sunt tare curios cum va arăta emisiunea de final de an 2021, gândindu-mă la ceea ce am discutat acum la început de an. Daniel.
Cu optimism va arăta foarte bine. Cu foarte mare optimism, sperăm să fim acolo sus, la casa noastră. Cum văd eu lucrurile? Unu, ar vrea să te corectez și nu vreau să te super pe mine.
Fără nicio problemă.
Dumnezeu nu trebuie să joace un rol în viața mea. Dumnezeu trebuie să fie Dumnezeu și punct. Dumnezeu nu are de jucat roluri. Zice, eu sunt Dumnezeu, eu guvernez peste ceruri, pe pământuri, da, peste pământ, și totul este sub stăpânirea mea. Astfel că dacă vorbim de un rol de jucat, este ca eu să rămân în supunere față de El. Într-o ocazie...
Noi suntem aia mai mici.
Exact. Iov a crezut că el știe să dea ordinele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a blocat cu vreo 40 de întrebări. A rămas Iov, îmi pun mâna la gură și tac, e peste puterea mea. Deci Dumnezeu trebuie să fie centralitatea, așa cum spune Biblia, Alfa și Omega, fiecărei zile. Fiecărui demers al nostru. Și ce înseamnă să ai pe Dumnezeu? Înseamnă să urmezi valorile sale. Pentru că vorbim să ai relație cu Dumnezeu. Să ai relație cu Dumnezeu, Dumnezeu îmi spune să ai relații bune cu cei de lângă tine. Și spune așa, dragoste, bucurie, pace, credincioșie, blândețe, răbdare, înfrânarea poftelor. Să le exerciți în fiecare zi în viața ta, astfel știi că umbli cu Dumnezeu, astfel știi că Dumnezeu umblă în tine, că Dumnezeu te mână dintr-o parte în alta, ca în orice ce faci, oricum, cum alegi să fii în El, vei dovedi într-adevăr că lumea aceasta are o speranță prin intervenția lui Dumnezeu. Chiar dacă la un moment dat lumea se va sfârși, dar câtă vreme încă stă lumea aceasta în picioare, eu cred că Dumnezeu alege oamenii Lui ca să pună peste ei cumva temelile pământului cât încă mai rezistă. Prin urmare, Dumnezeu trebuie să fie cheia existenței noastre în 2021, pentru că dacă îl scoatem din ecuație, dacă îl scoatem din viața noastră, numai de rău vom putea să dăm.
Mulțumesc tare mult! Mă bucur că am început anul 2021 cu astfel de idei, cu astfel de gânduri, pentru a ști cum să fim aproape de Dumnezeu în cele mai grele momente, dacă acelea vor urma și avem posibilitatea, dacă o pot numi posibilitate, să credem că da, e foarte posibil ca anul 2021 să fie un an greu, dar cu Dumnezeu alături avem mergem toate înainte. Șansele să putem să-l traversăm cu bine. Mulțumesc tare mult! Mă bucur că v-am putut avea ca primi invitații în 2021 și mi-ar plăcea tare mult să nu neapărat să închei anul 2021 cu voi, dar să vă revăd pe parcursul acestui an ca invitați în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, așa cum îmi doresc și voi cei de acasă să fiți alături de noi pe tot parcursul acestui an, indiferent că ne veți asculta la Radio Vocea Speranței sau că ne veți vedea la Speranța TV sau online pe pagina de Facebook a televiziunii Speranța TV. Mulțumesc mult, dragilor! Să aveți un nou an binecuvântat!
La fel și ție!
Și să puteți realiza tot ce v-ați propus la capitolul realizări într-un an atipic.
Doamne ajută!
Aștept să vă revăd în cadrul emisiunii Tinerețe o artă, aștept să vă revăd și cu voi cei de acasă săptămâna viitoare la ora 21, când vom avea din nou alocate acestui spațiu 55 de minute pentru a demonstra încă o dată că tinerețea chiar este o artă. Până săptămâna viitoare vă spun ca de fiecare dată că dacă știți că puteți schimba cu ceva în bine, bineînțeles, lumea aceasta, aveți posibilitatea să o faceți. Dacă nu, cel puțin lăsați-i pe alții să o facă. Noapte bună!